Un rīta programma Labrīt turpinām ar ieskatu Eiropas aktualitātēs un sāksim mēs ar ieskatu laikrakstos un Eiropas laikraksta vēst, ka Krievija plāno noklausīties visu olimpisko spēļu sportistu, amatpersonu un žurnālistu telefonu sarunas, izsakot viņu e-pastiem un internetu lietošanai, un tas notiks pilnīgi oficiāli. Valstu vadītāji, kur apmeklēs olimpiskās spēles, nebūs izņēmums Eiropas Savienība par to esot informēta tā vēst mediju, un vai tas nozīmē, ka Krievija noklausīsies arī Latvijas prezidenta Andra Bērziņa sarunas, kamēr viņš būs Sočos? Šo jautājumu es vaicāšu Arķimam Konohovam, kurš ir pievienojies mums studijā ar Eiropas presa. Apskatu. Labrīt.
Labrīt.
Kā tad būs? Andra Bērziņa noklausīsies?
Tā izskatās, jā, tik tiešām, ka noklausīsies arī Andra Bērziņu, un ne tikai viņu noklausīsies arī Nīderlandes karali un karalieni, un arī visas citas amatpersonas, kā arī žurnālistus un apmeklētājus, visus, kas būs Soči olimpiskajās spēlēs, turklāt tas notiks pilnīgi legāli. To paredz Krievijas premjera Dmitrija Medvedeva parakstītais rīkojums, to viņš esot parakstījis novembrī pilnīgā slepenībā, kā vēst mediji. Tiks glabāti gan zvani, gan visa elektroniskā komunikācija, un tas viss tiks saglabāts 3 gadus pēc olimpiskajām spēlēm. Un Eiropas komisija par to esot informēta, un sagaida, ka valstis savukārt paziņos oficiālo delegāciju dalībniekiem un žurnālistiem, faktiski visiem cilvēkiem, uz kuriem tas attiecās. Bet vai par to tik tiešām ir runāts pietiekami plaši, tas ir atklāts jautājums. Kā zināms, Nīderlandē tikai nesen ārlietu ministrijas lapā pie ieteikumiem ceļotājiem uz Soči olimpiskajām spēlēm parādījās neliels teikums kaut kur noslēgumā, brīdinot par to, ka tas tik tiešām viņu
neko
komunikāciju...
Neko lieku lūdzu nerunāt.
Jā, domājiet par to, kādas lapas internetā jūs skatāties. Ja runājam par citu valsti un citiem notikumiem, tad Dānija tiek kritizēta par to, ka tā liec cilvēkiem piedalīties vēlēšanās saviem pilsoņiem, ja viņi ir pārvākušies dzīvot uz citu Eiropas Savienības valsti. Tieslietu komisāra Redinga Dāņus par to ir kritizējis, un viņiem kādu laiku ir notikusi sarakste, un tiesības balsot zūd pēc 2 gadiem pārvācoties uz citu valsti, un Redinga norāda, ka būtu nepareizi cilvēkiem atņemt viņu konstitucionālās tiesības balsot, ja viņi ir izmantojuši priekšrocības, ko dot Eiropas Savienības pilsonība, proti dzīvot citā Eiropas Savienības dalību valstī. Dāņi saka, ka viņi varētu to mainīt, bet tam ir nepieciešams laiks, un galvenais tam ir nepieciešams grozīt konstitūciju, kas, protams, vienmēr ir sarežģīta un paņem zināmu laiku, un Dānija, kā zināms, atturīgi skatās uz dažādām lietām, kas ir saistīts ar Eiropas Savienību, tad tas varētu tik ātri nenotikt. Un vēl, ja atgriežamies pie notikumiem Nīderlandē, tad tāds interesants jautājums, kas arī sasaistās ar notikumiem Latvijā un Latvijas pastu, un mēs runājam par pasta piegādiem, par to, ka tas ir lēnas un tam līdzīgi, un pasts varbūt vēl pienāk. Nīderlandē tā arī ir problēma, un Nīderlandes pastam klājas grūti, naudas nav, pasta sūtījuma apjoms krīt, un šobrīd viņi apsver iespēju samazināt pasta piegādi uz 3 dienām nedēļā. Tikai 3 dienas nedēļā tiks piegādāts pasts, ja vien to atļaus Brisele, jo pašreizējie Briseles noteikumi paredz, ka pasts tiek piegādāts 5 dienas nedēļā. Bet, ja to izdosies mainīt, tad tik tiešām Nīderlandes pasts Post NL varētu mainīt un aiziet uz 3 dienām nedēļā.
Jā, domāju, arī citās valstīs varētu būt diskusija par to, cik daudz
ļoti
pastam
iespējams
būtu jāstrādā arī pie mums Latvijā. Tāda lūk temati šīs nedēļas Eiropas laikrakstos. Bet Eiropas apskatu turpinām ar aizdītajām nedēļā 3 aktuālākajiem notikumiem mūsu skatījumā. Un pirmais uz Ukrainas krīzes fona, otrdien Briselē notika Eiropas Savienības un Krievijas samits saruna centrā starp Krievijas prezidenta Vladimira Putina un kopienas līderiem divpusējo attiecību stiprināšanu pēc tam, ka tā sāsnējās attiecībās ar saistībā ar Austrumu partnerības programmu. Briselē aicināja Maskavu neuztvert asociācijas līgumus kā draudu savai ekonomikai un interesēm. Tādēļ abas puses esot panākušas vienošanos sākt konsultācijas ekspertu līmenī par Austrumu partnerības asociācijas līgumiem un to ekonomiskajām sekām abās pusēs. Savukārt notikumi Ukrainā neesot padziļināti apspriest, kaut gan Putins nekavējās atkārtot savu nostāju, ka Maskavai Eiropas Savienības līderu iesaistīšanās Ukrainas iekšējo konfliktu risināšanā nav pieņemama. Tikmēr Eiropas komisijai izdevās pierunāt Maltu padarīt stingrākus pretrunīgi vērtētās pasu pārdošanas programmas noteikumus. Ja iepriekš kopienas institūcijās asi kritizētais plāns paredzēja Maltas un līdz ar to arī Eiropas Savienības pilsonības ierobežotam skaitam ārvalstu bagātnieku vienkārši pārdot par 650 tūkstošiem eiro, tagad viņiem mazajā vidusjūras valstī pirms pirkuma būs arī jānodzīvo vismaz viens gads. Sarunām tuvu stāvošu avot norāda, ka uz Maltu izdarīts milzu spiediens, bet Briseles spēja valetu piespiest noteikumus padarīt stingrākus arī var liecināt par Eiropas komisijas ietekmes paplašināšanos attiecībā uz kopienas valstu suverēnajām tiesībām. Bet apskata trešajā vietā tas, ka Eiropas Savienībai šobrīd jāuztrauc ne tikai par Ukrainu un attiecībām ar Krieviju, bet arī notikumiem kandidātu valstī Turcijā. Kopiena ar bažām raugās uz procesiem, kurus uzskata par apdraudējumu tiesu sistēmas neatkarībai. Nepagāja ne divi mēneši kopš ilgāka pārtraukuma tika atsākts iestāšanās sarunas ar Turciju, kad decembrī Turcijā izcēlās plašs korupcijas skandāls. Tā ietveros tika arestēti daudzi premjera Recep Tayyip Erdogana valdībai tuvu stāvoši cilvēki. Valdības reakcija sākt vērienīgu tiesību sargājošo iestāžu tīrīšanu. Aizvītajā nedēļā Erdogans ieradās Briselē, bet neatkāpās no viedokļa, ka korupcijas skandāls ir vien sazvērstība pret viņa valdību. Šodien Turcijā pirmo reizi 22 gadu laikā viesojās Francijas prezidents. Jautāts par valstu iestāšanos kopienā François Hollande pauda piesardzīgu atbalstu. Vai Turcijas un Eiropas Savienības attiecības pēc neliela atkušņa atkal var teikt, sācies sasalums. Par to šodien studijā aicinājām spriest ārlietu ekspertu Veiko Spolīti. Labrīt!
Labrīt!
Kas notiek Turcijā? Vai tiešām Erdogana apgalvojumi par sazvērestību ir uzskatām par nopietniem vai par tādiem tos uzskata Briselē?
Sazvērestības teorijas Eiropas Savienības periferijā ir visnotaļ izplatīta lieta. Vai tie ir Balkāni, Turcija, arī bijušās PSRS, dažas valstis visnotaļ plaši izmanto sazvērstības teorijas, lai izskaidrotu vienu vai otru lietu savas politikas nespējā reformēt vai transformēt noteiktu politikas vai ekonomikas sektoru.
Vai šis plašais korupcijas skandāls ietekmē Turcijas un Eiropas Savienības attiecības? Acīm redzam ietekmē.
Protams, jebkurš skandāls ietekmē divpusējas vai daudzpusējas attiecības, un šajā situācijā mēs runājam par Eiropas Savienības un Turcijas attiecībām, tad pēc būtības tās it kā būtu divpusējas, bet te pašā laikā, zinot to, ka Eiropas Savienība pārstāv 28 valstis, tad viņas ir arī daudzpusējas attiecības. Tā kā šajā situācijā, protams, tas ietekmē, bet tas ietekmē tikpat labi to, kā tas ietekmē arī divu gadu atpakaļ, kad aizsākās tā saucamie Ergenekona un Balioza tiesa procesi pret tā sakot šiem te militāru personām, kuras it kā esot centušās gāst valsts varu. Tā kā šajā situācijā šīs te sazvērstības teorijas ir nebeidzams Turcijā un līdz ar to tas, kas šobrīd ir nācis klajā, īsti vairs netiek ņemts par pilnu, pateicoties tam, kad arī šie te tiesas procesi, kas bija dažni dažādi, daži pamatoti, daži safabricēti, jo sākās viņš ar Ergenekonu, beidzās ar šo te Balioza tiesas procesu un bija redzams, ja sākumā vismaz tiesas procesas bija, kā tam būtu jābūt, tad beigās jau šie bija šie safabricējumi, pret kuriem vērsās ne tikai Turcijas liberālie spēki, bet arī tātad jurisprudences pārstāvi gan no Eiropas kopienties, gan arī no Amerikas Savienotām valstīm, un līdz ar to šobrīd Turcijas premjerministra Recep Tayyip Erdogana paziņojums par sazvērestību pret it kā viņa vadīto valdību vairs netiek ņemta par pilnu.
Jā, mēs redzam, ka Eiropas galvenais satraukums jau nav par korupcijas skandālu, bet gan par īstenoto sistēmas sakārtošanu, kā to sauc Erdogans, tīrot tiesību sargājošās iestādes policiju, prokuratūru pēc Turcijas mediju aplēsēm. Apmēram 6000 policisti ir šajās dienās atlaisti no darba. Vai varam runāt par tādu kā tīrīšanu tiešām? Tādu?
Jā, tā ir tīrīšana, nosauksim lietas īstajos vārdos. Un šeit, protams, ja mēs skatāmies Turcijas iekšpolitikā, tad diskusija par klerikāļa vai par tādā islamiskās mācības atzara vadītāja Fetullah Gülen, kurš pats rezidē ārpus Turcijas un pēdējos 30 gadus dzīvo Pensilvānijas štatā ASV, kur viņš arī vada savus mācekļus, kurus viņš tad sūta uz Turciju. Viņa attiecības ar AKP partijas vadītājiem ir bijuši visnotaļ ciešas, un līdz ar to tajā brīdī, kad AKP partija nāca pie varas, vairāki liberālie spēki Turcijā pārmeta viņam šī Fetulā Gilena lielo ietekmi uz partijas vadītājiem, rodot atbildi tam, ka patiesībā tā notiekot lēna Turcijas ierēdniecības un politiskās sistēmas islamizācija. Šobrīd, kur tiek atlaisti šie tiesības sargojošo iestāžu darbinieki, ir redzams, ka lielākoties no viņiem ir bijuši saistībā tieši ar Fetulā Gilenu, un šajā situācijā mēs redzam, ka tā ir patiesībā tāda iekšpartijska cīņa AKP partijā, kura ir varas partija, kur pēdējās trīs vēlēšanas ir iegūs absolūto vairākumu Turcijas meģlisā jeb parlamentā.
Tad jautā, tas labi vai slikti?
Nu, jebkurā situācijā, ja mēs runājam par politisko sistēmu, kur tomēr tiesu vara ir neatkarīga, tad, protams, šis te lēmums tīrīt vai sakārtot sistēmu nevar tikt uztverts pozitīvi.
Pēc 22 gadu pārtraukuma Francijas prezidents Turcijā, iepriekšējais prezidents Sarkozy bija viens no tiem, kas lika galveno šķēršļus Turcijai tuvināties Eiropas Savienībai. Ko mēs varam pēc Olanda vizītes spriest, vai Francija ir kļuvusi pielaidīgāk? Ļoti piesardzīgs gan Olands bija savos komentāros.
Viņš bija piesardzīgs, bet viņam arī dod piesardzībai pamatu, ja, kā lai to latviski pareizāk nosauc. Viņš bija piesardzīgs, tajā pašā laikā viņš bija pietiekoši atklāts, sakot to, kad Francija vismaz sociālista Olāna vadībā neskatās tik aizdomīgi uz Turcijas iespējamo līdzdalību Eiropas Savienībā, bet tajā pašā laikā viņam ir arī tāda kārts rokā, kas nebija Nikolā Sarkozy, proti Lisabonas līgumā ir noteicis, ka jebkura tālākā paplašināšanās var notikt tikai ar visu dalību valstu piekrišanu. Nozīmē to, ka ja visas dalību valsts nepiekrīt, tad šīs, kuras tam nepiekrīt, viņām ir jānosaka tas referendumā. Tātad tas nozīmē to, ka ja Francijas un Austrijas vai šajā gadījumā arī Vācijas sabiedriskā doma būs pret Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā, viņām būs tas jānosaka referendumā. Tā kā šajā situācijā Olāns jau bija ļoti skaidrs Ankalā pasakot, ka Turcijas nākotnes līdzdalības Eiropas Savienībā nevar būt skatīta kā tikai tāds lēmums, kur nosaka valstis savstarpēji vienojoties, bet tam būtu arī jānosaka absolūtā vairākumā bez nekādiem izņēmumiem un, ja nepieciešams, arī referenduma rezultātu. Ja.
Ukrainas piemērs Eirāzijas Savienības veidošana, redzams tādā Eiropas Savienības un Krievijas savstarpējā ģeopolitiskās telpas ietekmes dalīšanas sacensība spēle, vai arī Turcija varētu kļūt par sastāvdaļu šajā strīdā spēlēs?
Ļoti labs jautājums, jo patiesībā tas ir bijis nevis saistībā ar Eirāzijas Savienību, bet ar Šanhajas sadarbības organizāciju, kur tātad pats Recep Tayyip Erdogans ir izteicis, ka viņš vēlētos kļūt par šīs savienības locekli, un, protams, tas neguva uzreiz pozitīvu atbalsi Pekinā. Kaut gan bija daži Krievijas analītiķi, kur izteica minējumus, ka tas nu gan būtu interesanti šobrīd, kādā veidā šī te Šanhajas drošības organizācija varētu būt pretmets šīm te transatlantiskajām drošības struktūrām. Līdz ar to šeit dažādas sazērstības teorijas jau virmoja gaisa. Bet jebkurā gadījumā, ja mēs skatāmies to no tāda viedokļa, kad Recep Tayyip Erdogans kopš 2010. Gada, kad notika referendums par jauno konstitūciju, kurš mainīs tradicionālo parlamentāro republiku uz prezidentālo republiku, kurš samazināja armijas lomu, kurš deva daudz un dažādas sociālās transformācijas Turcijas sabiedrībā, sevišķi domājot par sievietes un bērnu lomu, tad no šāda viedokļa Turcijas vēršanās pie Šanhajas drošības organizācijas vai pie Eirāzijas Savienības būtu solis atpakaļ, jo jebkurā gadījumā, kā jau es teicu, ja savstarpējā atkarība, kas ir kopš otrā pasaules kara Turcijai bijusi tomēr ar transatlantisko telpu, tad nozīmē to, ka šobrīd to iet atpakaļ būtu patiesībā ne tikai ģeopolitiski atgriezties atpakaļ vēsturē, kaut gan tas varbūt arī nav precīzākais apzīmējums, jo tu nevar vien divreiz iekāpt tajā pašā upē, bet vēl jau svarīgāk tehnoloģiski tomēr, ja mēs skatāmies, kas ir attīstītākās pasaules valstis, tās tomēr joprojām ir Amerikas Savienotās valstis, tās ir Eiropas Savienība, Japāna, Dienvidkoreja, noteikti ne Ķīna, ne Krievija, vēl jau mazāk
Kazahstāna. Krievija ekonomiski nevar piespiest Turciju mainīt savu kursu.
Protams, tā ir utopija.
Un noslēdzot, skatoties nelielā nākotnē, abās valstīs, Turcijā un Eiropas Savienībā, nevis valsts savienībā, būs vēlēšanas. Turcijā prezidenta vēlēšanas, pirmo reizi tauta vēlēs prezidentu, līdz ar to viņam lielāka vara. Eiropas Savienības parlamenta vēlēšanas, kurās prognozē labus panākumus anti-Eiropas Savienības noskaņotiem politiskiem spēkiem. Domājot par šiem rezultātiem, vai tie galu galā nevar novest pie tāda vēl lielāka atsaluma attiecībās starp Eiropas Savienību un Turciju?
Jā, protams, prognozēt nav viegli, jo pirmkārt...
Vai ir riski?
Riski, protams, pastāv, protams. Tā ir politikas būtība. Protams, ir risks, kad Redžepam Tajipam Erdoganam kļūstot par prezidentu, viņa rīcība var kļūt vēl autoritārāka, jo tas ir nevienreiz vien pārmests, un tas tiek pārmests arī šajās dienās, kad viņš apspieda Gezi parka protestētājus Stambulā, gan arī šodien, kur nereiķinoties ar Turcijas rūpnieku interesēm un arī militāru personu interesēm, tika spriests par raķešu sistēmu iegādi no Ķīnas, kas nav NATO certificētas, kur nereiķinoties ar saviem padomdevējiem ļoti šaurā lokā ģimenes locekļiem tiek spriests par attiecībām ar kaimiņu valstīm Sīriju un Irānu. Un tamlīdzīgi jautājumi, tas ir viens bloks atbildot uz tavu jautājumu. Otrs, runājot par Eiropas Savienību, tu ļoti labi minēji, kad tiek paredzēts visnotaļ liels rezultāts arī tā saucamajām euroskeptiskajām partijām. Bet tas arī vēl nav pilnīgi droši, jo šajā situācijā mēs nedrīkstam aizmirst, kad vēlēšanas notiks pēc Lisabonas līguma noteiktajiem spēles noteikumiem. Tas nozīmēs to, ka, piemēram, ja labējie vai kreisie spēki iegūs pārsvaru vēlēšanās, viņiem būs spēja noteikt to, kas būs Eiropas komisijas prezidents. Un šajā situācijā būs ļoti svarīgi saprast ne tikai, kas būs komisijas prezidenta krēslā, bet arī, kas būs Eiropas padomas prezidents un augstākais pārstāvs ārlietās. Un šeit tas būs tas vislielākais jautājums. Ja Eiropas Savienības vadītāji ies to ceļu un viskvalificētākos noteiks par ārlietu politikas vadītāju un par padomas prezidentu, mēs redzēsim, manuprāt, ļoti aktīvu politiku no Eiropas Savienības puses un līdz ar to, manuprāt, arī politikas attiecību uzlabošanos ar Turciju, jo galu galā es atgādināšu viena šobrīd jau amatā esoša Eiropas dalībvalsts ārlietu ministra teikto, ka, ja mēs vidējā termiņā gribam redzēt Eiropas Savienību kā ģeopolitisku aktieri pasaules politikā, tad īstermiņā mums ir jānodrošina Ukrainas, Serbijas un Turcijas kļūšana par Eiropas Savienības dalībvalstīm.
Paldies par interviju.
Paldies jums.